habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaado ah oo bisha sebteembar ay tahay labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo boggeena v o a somali com. waxaan idaacadda fiidnimo idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a madaxweyne Barack Obama oo jeediyey khudbaddiisii ugu dambeysay ee uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay. Laga soo bilaabo qalalaasihii dhaqaale ee ugu weynaa dunida oo aanu ka bixinay jawaab isku duba ridan, waxaanu ka baaqsannay masiibo dhaqaale oo dhacda, waxaana dib u soo kabnay koritaankii dhaqaalaha dunida, waxaan burburinay goobaha ay ka gabaadsadaan argagixisadu, nukliyeerka Iiraan ayaanu diblomaasiyad ku xalinay, waxaan xiriirka la soo ceshanay Kuuba. Erayadaasi waxay ka mid ahaayeen hadalladii khudbadda uu madaxweyne Obama ka jeediyey goordhoweyd New York.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub oo ka hadlayay jawaabta Soomaaliya ay ka bixisay doodii shalay ee dowladda Kenya ay ka jeedisay maxkamadda adduunka.
wallaahi hadda Kenya shalay dhan waxay ku doodaysay in maxkamaddan aysan sharci u lahayn keeskan Soomaaliya iyo arrinta badda Soomaaliya iyo Kenya ka dhexayso, iyadoo ku doodaysay maaragtay inuu jiro maaragtay heshiis afgarad ah ay labada dowladood ay wada galeen. maanta waxaan muujinay arrintaa inaysan waxba ka jirin.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxda Maraykanka ayaa waxa ay ka shaqaynayaan inay go'aan ka gaaraan haddii weerarkii New York iyo New Jersey looga shakiga qabay argagixisada ee sabtidii dhacay ay ahaayeen kuwo ay ku lug lahaayeen argagixiso caalamiya oo bannaanka laga soo maleegay. booliiska ayaa waxa uu xiray Axmed Khan Rahani oo 28 jir ah isniintii kadib markii sida ay sheegeen ay baadi goobayeen sababo la xiriira in lagu qabtay isaga oo joogay goob ay qaraxyadu ka dhaceen iyo meel ku dhow sidoo kale bam goob laga helay. baarayaasha ayaa waxa ay sheegeen inay heleen caddeemo dhiigga d n a-ga loo yaqaanay la qaado iyo sawirada faraha. ruuxaani ayaa lagu eedeeyey inuu isku dayay shan jeer oo isku dayay dilal ah inuu geysto xiriira dagaal rasaaseed oo uu la galay sida la sheegay saraakiisha booliiska ee ka soo waday deegaanka Linden ee New Jersey oo ku taala galbeedka magaalada New York. nin leh baar laga cunteeyo oo ka dhow goobta ninkaasi laga soo qabto ayaa waxa uu sheegay in Rohani uu jiifay goobtaasi laga soo qabtay kadibna uu booliiska ugu yeeray. dacwad oogayaasha federaalka ayaanan weli soo ururinin wax eeda la xiriira bamkaasi lagu eedeenayo ninkan iyo sida ay xiriir u leeyihiin argagixisada. Lindan waxa ay ku taallaa 5 kilomitir meel u jirta deegaanka Elizabeth oo axaddii booliisku ay ka heleen walxaha qarxa halkaasoo ah meel aan sidaasi uga fogeyn maqaayadda Rahami. mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale waxa ay ka shaki qabaan in Rahami uu ka dambeeyey qaraxyo laga helay waxyaabaha qarxaan raahde meel qashinka lagu shubo oo ku taala New York.
dalalka ka qayb qaadanaya nabadaynta Suuriya ayaa iska fogeeyey inay ku lug leeyihiin duqeyn lagu qaaday kolonyo baabuur ah oo gargaar u siday magaalada Xalab. weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 20 qof oo rayid ah oo uu ku jiro mid ka mid a shaqaalaha samafalka ee u dhashay dalka Suuriya. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee dowladda Suuriya ay duqeyntan ku lug lahaayeen, hase haatee dowladda Suuriya ayaa iyadu arrintaasi beenisay oo ku gacan sayday.
dawladda Mareykanka ayaa si qaldan u siisay sida la sheegay dhalashada dalkan Mareykanka ku dhawaad 800 oo dad oo muhaajiriin ah oo la doonayay in laga masaafuriyo gudaha waddanka Mareykanka inay ku noolaadaan. Hay'adda amniga gudaha ee Homeland Security ayaa waxa ay sii deysay maalinkii Isniintii warbixin ah inay heshay 818 qof oo magangaliyo doona oo ka yimid dalalka Mareykanka u saaray xannibaadda xagga amniga awgeed iyo kuwa leh tirada ugu badan ee musuqmaasuqa dadka socdaalka ah, inkastoo waddamadaasi aysan si rasmi ah u sheegin kuwa ay yihiin magacyadooda. John Roth oo ah madaxa hay'adda Homeland Security ayaa waxa uu sheegay in dadkan soo galootiga isticmaaleen dhalashooyin iyo waqtiyo dhalasho oo kala duwan, waxa uuna sheegay in qaladaadkaasi ay yihiin kuwa sawirada gacmaha ee dadka laga qaado marka ay soo galaan waddan ama ay isdhiibayaan oo kombiyuutarada xogta keediya dalka Mareykanka iyagu laga waayay magacyadooda iyo sidoo kale kiisaskooda.
Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta oo Talaadada tijaabisay gantaal sida laga soo xigtay warbaahinta, taasoo muujinaysa in dalkaasi uu u dhow yahay inuu yeesho awoodda gantaalada ridada dheer. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong ayaa wakaaladda wararka ee CNA ka soo xigatay in uu amar siiyey saraakiil ah kuwa diyaaraduhu inay diyaariyaan gantaalkaasi la ridayo. Tan iyo sanadkii lasoo dhaafay ayaa Kuuriyada Waqooyi waxay barnaamijkeeda hawada sare ku samaysay tijaabooyin oo ay qaramada midoobay iyo dalal kale aaminsan yihiin inay ku dhex qarinayso barnaamijkeeda nukliyarka.
Subax wanaagsan iga raali ahaada intiina bariga Afrika joogta. Waa habeen wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa goor dhow waxa uu ka hadlay golaha guud ee qaramada midoobay, waxaana khudbadiisa ugu dambeysa ay noqonaysaa shirkan uu ka jeediyo madaxweynaha. Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu ka hadlay in dunida oo Mareykanku horseed ka yahay ay horumar ka sameeyeen dhinacyo kala duwan. Waxa uuna si gaar ah u soo qaatay in dowladda Mareykanka iyo waddamada kale ee caalamku ay hab nabadeed ku xalliyeen murankii hubka nukliyarka Iran. Waxa uuna sheegay in cilaaqaadkii la soo ceshtay waddankan Mareykanka uu la soo ceshtay Cuba isla markaasina ay gacan ka geysteen dejinta xiisadda Colombia iyo Burma. Khudbadda madaxweyne Barack Obama ee shirka New York waxaa warbixinta nooga diyaariyay wariyahayaga Jamal Axmed Cusmaan.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbadiisii ugu dambeysay shirka guud ee qaramada midoobay waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin nabadgelyada caalamka, isbeddelka cimilada, sinaanta dadka iyo shaqaalaha, iyo arrimo kale. Waxa uu madaxweyne Obama uu sheegay inay muhiim tahay in la dhameeyo farqiga u dhexeeya taajirka iyo faqiirka, taasoo uu sheegay in sidoo kale ay dhaqaalaha ku yeelan karto saameyn weyn oo dhinaca wanaagsana. Waxa uu madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayo uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in dadku ay si wanaagsan uga wada shaqaystaan arrimahaasi oo sinaanta ay noqoto mid mar kasta jirta.
Economies are more successful when we close the gap between rich and poor.
Dhaqaalaha waxa uu ku guuleysan karaa marka aan xirno farqiga u dhexeeya taajirka iyo faqiirka. Taasi micnaheedu waxa weeye in la xushmeeyo xuquuqda shaqaalaha, markaasina ay awood u yeeshaan inay samaystaan ururo madax bannaan. Waxa uu madaxweyne Barack Obama uu sheegay in wadahadallada iyo diblomaasiyadda ay tahay shay wanaagsan, islamar ahaantaasina diiradda lagu saarayo in lagu xalliyo arrimaha mushkiladaha, isagoo tusaale u soo qaatay Syria oo uu tilmaamay inaanay noqonin Syria arrinkeeda mid dagaal uun lagu xalliyo.
A place like Syria where there is no ultimate military victory to be won. We're going to have to pursue.
Meel sida Syria oo kale ma jiraysu guul kama dambeysa oo xagga militariga looga guuleysan karo. Waa inaynu sii wadnaa shaqada adag ee diblomaasiyadeed ee aanu ku doonayno in lagu dhameeyo qalalaasaha oo gargaarna la gaarsiiyo kuwa u baahan. Madaxweynaha oo soo hadal qaaday arrimaha nukliyarka iyo caalamka sida uu halis ugu yahay ayaa waxa uu sheegay inay si wada jira diiradda u saarayaan sidii loo heli lahaa duni aanay nukliyar ka jirin, isla mar ahaantaasina dadku ay hawshooda si caadi u wataan.
When Iran agrees to accept constraints on its nuclear program, that enhances global security and enhances Iran's ability to work with other nations. On the other hand, when North Korea tests a bomb, that endangers all of us.
Waxa uu tilmaamay kallaabashadii Iran ee samaysashada hubka nukliyarka ahi ay xoogga saaraysa nabadgelyada caalamka guud ahaan, iyadoo Iranna uu sheegay inay awood u siinayso in adduunka intiisa kale ay la tacaamusho. Waxa uu dhinaca kalena uu Kuuriyada Waqooyi markay tijaabiso bam uu tilmaamay inay tahay mid halis gelinaysa adduunka oo idil. madaxweynaha dalka mareykanka barack obama ayaa ugu dambeyn ugu yeeray dalalka caalamku inay soo dhoweeyaan qaxootiga wadamadooda ka soo baxsanaya dhibaatooyinka dalalkooda ka jira islamar ahaantaasina maciin bidaya dalalka kale ee caalamka waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dalalka horumaraya arrimahaasi labalaabaan marka aad aragto indhaha rag aan waxba galabsan haween iyo caruur uga soo qaxay wax kasta oo yaqaaneen wax kasta oo ay jeclaayeen iyaguna khaladkaasi aysan lahayn waa inaynu u damqannaa waa inaynu qiyaasnaa waxay u ekaan lahayd haddii ay taa ku dhici lahayd qoyskeenna caruurteenna oo iyagu aanay hadli karin arrimahaasi ay nagu dhacdo shirka guud ee qaramada midoobay ka soconaya magaalada new york ee waddanka mareykanka ayaa waxaa la filayaa in madax kale ay ka hadlaan iyadoo islamar ahaantaasina diiradda lagu saarayo arrimo kala gedisan oo caalamka hadda uu wajahayo
jamaal axmed cusmaan aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasina isaga ayaa inoo soo koobay
haddaba waxaa xarunta qaramada midoobay ee new york haatan ku sugan wariyaha v o e da caashe ibraahim aadan oo la socotay khudbadaasi madaxweyne obama iyo khudbadaha ay jeediyeen madaxda kaleba caashe haatan khadka ayay si toosa ugu jirta bal caashe waxaad naga warantaa sidee loo arkay khudbadda madaxweyne obama
aad ayaad u mahadsan tahay xuseen barre adiga iyo saharab waa idin salaamayaa si weyn ayay saxaafadda caalamka ku sugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york shalay iyo maantaba u sugayeen khudbadda madaxweyne barack obama sidaad maqlayseen obama waa markiisii ugu dambeysay isaga oo madaxweyne ah uu ka hadlo kulanka golaha guud ee qaramada midoobay maadaama muddadiisa 8 sano ahayd madaxtinimada dalkan mareykanka ay ugu eg tahay sanadkan waxaana uu si weyn obama ugu nuxnuxsaday sidaad maqlayseen jamaalna uu sharaxayay in qaxootiga caalamka kasoo qulqulaya in gacan loo fidiyo inay yihiin dad ka mid ah bulshada caalamka oo iyagoo guryahoodii jooga soo qaxaya waxa uu sidoo kale ka hadlay xaaladda nukliyarka dalka kuuriyada waqooyi iiraan uu soo hadal qaaday xuquuqda aadanahu ka hadlay gaabka ama farqiga u dhexeeya wadamada laban iyo kuwa soo koro kuwa saboolka ah marka saxaafadda caalamku aad ayay u hadalhaysay waxaana loo arkaya khudbadiisa inay wax weyn ka tarayso kulankan shalay iyo maanta looga hadlayay xaaladda qaxootiga caalamka sidaanu ka warhayno xuseen dalkan mareykanka gaar ahaan madaxweyne barack obama 10,000 oo qaxooti reer syria ah ayuu doonayaa barack obama in magangelyo laga siiyo dalkan mareykanka inta uusan ka tegin xafiiska sanadka 2017 madaxdii laaya hadda ka hadashay obama ka horreysa waxaa ka mid a xogayaha guud ee qaramada midoobay ban kimon oo isaga qudhiisa ka jeediyay khudbadiisii rasmiga ahayd ee kulanka golaha loo dhan yahay ee 17-aad ee qaramada midoobay waana khudbadiisii ugu dambeysay ee isaga oo ah xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ka jeediyo kulanka waayo xilkiisii muddadan ayay ugu dhan tahay 10 sano ee uu soo hayay dhinacyo badan ayuu ban kimon taabtay waxaase xusid mudan inuu dhammaan dalalka caalamka ka codsaday kuna adkeeyey inay ka shaqeeyaan maanta iyo mar kastaba in laga shaqeeyo nabad horumar fursad loo wada siman yahay iyo weliba duni nabad qabta oo caafimaad qabta
waa tahay caasha ma jiraan wufuud iyo madax ka socota geeska africa oo shirkani ka qayb gelaysa
xuseen codkaaga iga go-ay
waa tahay haddii aad caasha imaqashid aan su-aasha kugu celiyo ma jiraan wufuud ka socota geeska africa oo shirkani ka qayb gelaya
way jiraan wufuud ka socota geeska africa waxaa la filayay shalay inuu soo gaaro magaalada ta new york madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle sidoo kale waxaa shalay kulanka ka hadlay madaxweynaha dalka eritrea waxaa galabta isna la filayaa madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni inuu kulanka ka hadlo waxaana ognahay in yoweri museveni uu yahay madaxweynaha dalkiisa ay ciidamada ugu badan ay ka joogaan dalka soomaaliya marka qudiisa goor dhow ayaa la filayaa inuu kulanka ka hadlo galabta saacadda magaalada new york marka ay tahay 3:00 sidoo kale madax kale oo caalamka ka mid a ayaa ka hadashay tusaaloo kale madaxweynaha dalka faransiiska francois hollande goor dhow ayaa isna la filayaa inuu kulanka ka hadlo waxaana ognahay dalka faransiiska in ay falal argagixiso oo taxano ah in ay ka dhacayeen marka falalkaasna loo aaneynayo inay salka ku wateen sida dadka qaar ay u dhigayaan qaxootiga faraha badan leh ee qulqulkooda uu sii badanayo marka francois hollande goor dhow ayaa la filayaa madaxweynaha dalka brazil wuu hadlay madaxweynaha dalka chad ayaa hadlay madaxdu iyo khudbadahooda xuseen way isdaba socotaa
waa tahay aad iyo aad bay umahadsan tahay caashe ibraahim aadan oo ku sugan haatan magaalada new york halkaasi oo ka socdo shirkii golaha guud ee qaramada midoobay halkaad naga dhegeysanaysaana waa v o a
dowladda Soomaaliya ayaa maanta mushaar gaarsiisay ciidamada ku sugan magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Sarkaal ka tirsan ciidanka ayaa waxa uu sheegay in mushaarkooda uu muddo dheer ka maqnaa, haatana ay heleen oo kaliya qayb ka mid ah ciidamada. Haddaba Jaamac Buule Jaamac ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Korneel Nuur Cabdi Xuseen oo ka mid a taliyaasha ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan Ceelwaaq.
Baxsaanad ciidanan helay iyo mishaar toona malaha. Mishaarka lix sana yaan waxaan maraynaa bisha sideedaad oo sanadkaane iyo bisha sagaalaad oo sanadkan oo maanta taariikhda 2020 ay tahay, yaa 145 qof degmada ku nool kala kooban 207 ilaa iyo 61 ay waxba helin, 145 ay $100 heleen. Dowladda Soomaaliya waa dowladdanadi, madaxweynaha waa madaxweynahanagi, laakiinse sida daryeel ahaan ama dhaqaale ahaan ama hub ahaan wax nala daryeela iyo wax nalaga warhaya ma jirto. Wefti maanta ka tirsanay saraakiil leh oo miisigi leh degmada Ceelwaaq aan ka dirnay Soomaali mugdisho ay tageen annaga bishii labaad 2011 ilaa 2005 oo dagaal xulus nahaayay waxaa naga dhintay 367 dhaawacnagii 500 buu ahaay. Horyaamintaanadii waxay ahaayeen 28 intaas wax qabad eh ama dugsi ahaan oo ciidankii dhintay sablasmenta loogu sameeyo ama qorigeesmenta loogu sameeyo ama ka dhaqaale ahaan adeegkii burburay loogu sameeyey oo jira xagga Kenya iyo Soomaali toona ma jirto.
Taliya, haddii aad sheegtay oo tiri wax saanada oo aan helay ma jiro, laakiin mushaar 145 qof ah ayaan helay, maxaad ku dhacay ciidanka intiisi kale mushaarkiisii?
Annaga dowladda Afrikaanka markaan kaaga sheekeeyo, Uganda ciidan bay haysaa, Ethiopia ciidan bay haysaa, Djibouti ciidan bay haysaa. Ciidamadaas waxaana dhaqaalahooda iyo dawadooda iyo gacankuhayntooda gacanta ku haya dowladahaas oo gacanta ku haya. Laakiin dowladda Kenya ciidankay gacanta ku haysay way sii deysay ciidanka saasuu ku burburay mushaar la-aan. Waxaan ugu leeyahay adiga taliyaha tahay ciidankaad oo taagan tahay you are the same with the soldier ninkaad xukuntaa isku mid baa tihi kan dhinto kan dhaawacmo ma duugi kartid, kan dhaawacmo ma daaweyn kartid. Soo jarta adigu waxaad tahay qof un maaragtay sawir ahaan ciidankaas u hortaagan mooyaane. Taasna waxaa sameeyey waa dowladda Kenya ma garatay.
Dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ma idiin sima yihiin oo adinku labada dowladoodba ma la shaqaysaan ciidan ahaan?
Annaga ciidan ahaan dowladda Soomaaliya waaba dowladda mid calankeedan sidannaa ciidan usoo tababarnay waddankan u dhimanahaynaa. Dowladda gacanta nagu haysay the side of weapon, the side of nation, dagaalka wax kasta ayagaan la galla, ayagaan la saxan qaadnaa. Iyadoo saasay tahay wax kan iska daaya raashinka oo allaba ciidamada ay xeli jireen dhammaan
n Korneel Nuur, waxaad ii sheegtaa ciidanka Ceelwaaq ku sugan ma waxa uu ka tirsan yahay ciidan gobolka oo dhan joogo ama Jubbaland joogo oo sidaas ayaa dowladda dhexe ku hoos timaadaan ciidamada qaranka, mise waxaad toos ula xiriirtaan wasaaradda gaashaandhigga?
Toos wasaaradda gaashaandhigga waa la xiriirnaa, laakiinse wasaaradda gaashaandhigga any problem waxay soo mariyaan sida hadda santarka ee Kismaayo janaarka jogo Kenyatiga ayay soo mariyaan. Hadda iidin lacagtan yar dhankii la soo dhiibaya gacantooday soo maraan ayaga gacantooda dadka ugu yeeriyo gacantooda ku siiyey maogii waxa anaga gacantayna kusoo dhacay malaha.
Bal waxaad nooga warantaa marka maadaama aan muddo lacag iyo wax dhaqaalaha iyo saanad iyo in helin haddana aad mushaar hesheen, dareenka ciidanka se wax yihiin?
Ciidanka waa ciidan wadaniye, waa ciidan soolare oo lala yaabeen adduweynaha, la yaabeen degmada ay joogaan, la yaabeen dhaawacmaayo muraalkooda isbedelaynin meesha alla meesha cadowga ay ku arkaan xataa ku sameyn cadowga la weerarayo oo soolare oo muracdaan ahayn oo nin kori wata aad taqaana xaas leh hooyo leh waalid leh naf leh intaas waxbadan dhacaynin oo iska socda waa ciidanka degmooyinka oo ay difaac dhammaan u dhexeen ciidankan waa soolar maogi bini-aadanba maha yaraadeen weeye muraalkooda naj baaseen waxaa mar walba ku safarnaa
kaasi waxa uu ahaa نور كورنيل نور عبد حسين او كميدا تليا شعيدن كا سوماليا كسوغن مغالدا عيل واقي غوبل كغدا او خطكا تليفون كا اوغو رمي جامع بولا جامع دغستيال وحا نغا خصوصنا انان ولي خطكا تليفون كا كو هيلين سراكيشا وزارد غاشان دغ سوماليا سي اي وخ اوغو ويدينو مشارات كلا غارسي عيدن كا عيل واق سدا اي مقليساي سراكيشا وخا اي كو دوديان ان قيب اهان ان لا غارسي مشاركاسي مودا ديرنا اي سوخ مشارقادن
maxkamadda caalamiga cadaaladda ee magaalada Hague ayaa maanta maalintii labaad dhageysatay dacwadda muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa shalay dhageysatay doodii dalka Kenya oo ku doodaysay in dib loogu noqdo heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Kenya iyo Soomaaliya ay kala saxeexdeen 2019kii. dacwadana lagu dhameeyo wada xaajood. maantana Soomaaliya ayaa soo bandhigtay doodeeda. wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji ayaa dacwadan iyo doodii maanta waxa wax ka weydiiyey danjiraha Soomaaliya midowga Yurub Xali Saciid Faqi oo ku sugan dalka Netherland. ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay maanta Soomaaliya uga jawaabtay doodii Kenya.
wallaahi hadda Kenya shalay dhan waxay ku doodaysay in maxkamaddan aysan sharci u lahayn keeskan Soomaaliya iyo arrinta badda Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeyso, iyadoo ku doodaysay maaragtay inuu jiro maaragtay heshiis afgarad ah ay labada dowladood ay wada galeen. maanta waxaan muujinay arrintaa inaysan waxba ka jirin, in memorandum of understanding uu maarkino wax uu ku xirnaa uu dhahay maarkino ma maxkamad lama aadi karo, maxkamad ma la aadi kara iyo maaragtay iyo waxaas wax uu ka dhahay ma jirin. marka sidaas darteed maanta waxaan muujinay ujeedada taa Kenya ay ka leedahay oo ah inay arrintan maaragtay markasta dib u dhigto ilaa iyo dhowr sano si ay u qaadato gadaal dawna ay maaragtay dhulkii tartiib tartiib maaragtay ay khayraadkiisii wixiis ayda ay u gurato. taa ayaan muujinay. waxaan muujin oo kale in maaragtay Soomaaliya maxkamaddan ay xaq u leedahay in keeskan ay dhageysato iyadoo sharciyada adduunka la waafijinayo.
waayahay heshiiskaas haddaan dib ugu noqono is-afgaradka ah ee labada dal dhex maray, muxuu markii hore maxaa keenay?
waxaa keenay waxaa waaye wadamada afrika maadaama aysan qabin technical know-how inay arjiida qaarkood ay gudfadaan. waxaa laga rabay UN-ta ayaa waxay doonaysa waxa la yihaahdo continental shelf, nin walba arjigiis inuu soo gudbisto. marka UN-ta waxay ka codsatay wadamo fara badan oo maaragtay waaweyn sida westernka ah inay maaragtay ay technically ay kaalmayso. marka ujeedada Norway ayaa maarkino ay markaa noqotay dowladda kaalmeynaysa wadamada Afrika. markaas Norway iyadoo diyaarinayso arjigaas in Soomaaliya maaragtay ay gudbisato continental shelfka ay xaq u leedahay. marka taa waxay dhalisay in labada wadan ay maarkino ay gaaraan ay samaystaan wax la yidhaahdo is-afgaradkaasna ujeedadiisu waxay ahayd in keliya in aysan iska hor istaagin nin walba inuu gudbisto continental shelfkiis. maarag
waayahay Soomaaliya marka xilligaas ma baajin kartay kula tahay heshiiska mise waa lagu qasbanaa?
way ku qasbaneyd Soomaaliya xilligaas wax la baajin karin male.
waayahay
marka Kenya ayaa waxay ka dhigaysaa maarkino heshiiskaas afgaradka wax muhiim ah oo maaragtay labada wadamood ay galeen iyadoo doonayna inay ka hadasho maaragtay meesha laysku haysta badda laysku haysta iyadoo doonayna inay ka hadasho. maaragtay waxay rabtaa inay heshiiskaas ay tiraahdo kaa ayaana dhexmaray, kaa ayaana maaragtay sharci kasta ka weyn.
waayahay intaan heshiiska la gaarin maxaa keenay marka hore in ay Kenya ku dacwooto in maaragtay xariijinta hadda dhinaceeda jirta inay leedahay iyadu?
Kenya waxa waaye weligeedii leeda laga soo bilaabo 1997 ilaa iyo waxay ku doodi jirtay maarkino equidistance wax la yihahdo sidii caalamiga xuduudda loo qaybsado. 2005-ka ayaa waxay go-aan ku gaartay maaragtay inay ay tiraahdo waxaan waa puzzle line ayaan qaadanaynaa iyadoo gudaha usoo galaysa maarkino qeybtaan Soomaaliya ay leedahay. marka go-aanka ayaa gaartay iyadoo ka faa'iidaysanaysa xaaladda Soomaaliya runtii ka jirtay.
waayahay marka wadahadallada ay doonaysa Kenya waxaad sheegtay inay tahay mid ay doonaysa inay khayraadkii kasii faa'iidaysato, inay dheerayso xilligii arrimahan lasoo gebagabayn lahaa. rajo intee le'eg ayaad qabtaan in garyaqaanada hadda idin matalaya ay guul ka soo hooyin karaan dacwadan?
horta waxaad ogaataa garyaqaanada annagaan haysano waa kuwa ugu caansan dhinaca badda. boqolkii sideetan dacwadood oo halkan la keenay oo arrimaha badda ku saabsan dowladaha ishaysto arrimaha badda ku saabsan iyaga ayaa galay boqolkii boqolna way ku guuleysteen maaragtay. Marka waxaa waa rajadii aad u fiican tahay, dadkan iskama hadlaan, waxay ku hadlaan maaragtay wax luqad sharci ah oo iyagoo daafacay inay runtii maxkamaddan ay xaq u leedahay inay keeskan gasho aysan xuquuqdooda ka qaadi karin dowladda Kenya.
Waayahay dhinaca Norway haddaan eegno, marar badan waxaa laga dhawaajinayaa Norway laftirkeeda inay lug ku lahayd arrimahan oo ay doonaysa inay shidaal ka baarto meesha hadda muranku uu ka taagan yahay. arrintaas maxaad ka dhahdeen maanta?
Niyo anaga cadeen mahayno Norway waxa keliya ay maaragtay u soo istaagtay inay kaalmayso dowladda Afrikaanka oo aan awoodin technicalka aysan aqoonin sidii araajidaas oo runtii aad adag gudbintooda oo loo gudbinayo ee maaragtay UN-ka. Waxaan hadda keliya aan ujeedno waxay tahay in Norway ay kaalmo uun maarkino wadamada Afrika oo dhibaatadaas haysata ay ka kaalmayso. Qoraaladeeda ay caddaysina way ku caddahay inaysan maaragtay ujeedda gaarha aysan ka lahayn arrintaa.
Tajiraha Soomaaliya ee midowda Yurub Professor Cali Saciid Faqi oo khadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwalle kad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Gal gal
habeen wanaagsan dhegaystayaal. Waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid tahay mudanaha kongareska maraykanka laga soo doortay gobolka Minnesota Keith Ellison oo ka hadlay weeraradii habeenkii sabtidii ka dhacay magaalada St. Cloud ee gobolkaasi. Sidoo kale waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka, balse waxaa soo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkayga ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashino. Madaxda Mareykanka ayaa ka shaqeynaya inay go'aan ka gaaraan haddii weeraradii ka dhacay New Jersey iyo New York ee looga shakiga qabay argagixisada sabtidii dhacay ay ahaayeen kuwo ku lug leh argagixiso caalamiya oo ka baxsan gudaha Mareykanka. Booliiska ayaa waxa ay soo xireen Axmed Khan Rahami oo 28 jir Isniintii, kadib markii sida ay sheegeen ay baadi goobayeen sababo la xiriira inuu ku lug lahaana looga shaki qabay arrintaasi, isagoona jooga goob laga soo qabtay meelihii qaraxyadu ay ka dhaceen meel ku dhow ah. Baarayaasha ayaa waxa ay sheegeen inay heleen caddeymo dhiiga DNA-ga iyo sawirada faraha.
Dalalka ka qayb qaadanaya nabadaynta Suuriya ayaa iska fogeeyay inay ku lug leeyihiin weerarada lagu qaaday kolonyo baabuur oo ah oo gargaar u siday magaalada Xalab. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 20 qof oo rayid ah oo ku jiro mid ka mid ah shaqaalaha samafalka una dhashay Suuriya. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee dowladda Suuriya ay duqeynteen ku lug lahaayeen. Hasaate militariga dalkaasi Suuriya ayaa iyagu beeniyey in ay diyaaradoodu wax duqeyna qaadeen.
Dowladda Mareykanka ayaa si qaldan u siisay dhalashada waddankan Mareykanka ku dhawaad 800 dad oo muhaajiriin oo la doonayay in laga masaafriyo gudaha Mareykanka. Hay'adda Amniga Gudaha ee Homeland Security ayaa sii deysay Isniintii inay ka war heleen 818 qof oo magangelya doonaha oo ka yimid dalalka Mareykanka, iyagu uu saaray xanibaadda dhinaca amniga awgood iyo kuwa leh tirada ugu badan ee musaafuris musuqmaasuqa socdaalka inay dadkaasi ka yimaadeen, inkastoo aanan la sheegin wadamada ay ka soo jeedaan.
Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal sida laga soo xigtay warbaahinta, taasi oo muujinaysa in dalkaasi uu u dhow yahay inuu yeesho awoodda gantaalada ridada dheer. Ogaabiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong ayaa wakaaladda wararka ee Kesna waxa ay ka soo xigatay inuu amar ku siiyey saraakiil in ay diyaariyaan ganida gantaalka ee dhinaca satellite-ka. Tan iyo sanadkii lasoo dhaafay ayaa Kuuriyada Waqooyi waxay barnaamijkeeda hawada sare ku samaysay tijaabooyin oo ay qaramada midoobay iyo dalal kale aaminsan yihiin inay ku dhex qarinayso barnaamijkeeda nukliyeerka. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Mudanaha Kongareska Mareykanka ee laga soo doortay gobolka Minnesota Keith Ellison ayaa ka hadlay weerarkii habeenkii sabtidii ka dhacay magaalada St. Cloud oo nin asalkiisu yahay Soomaali uu ku tooriyeeyey 10 qof meel suuqa. Keith Ellison ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo baahan yahay in laamaha ammaanka iyo bulshada Soomaalidu ay wada shaqeeyaan. Keith Ellison oo ah nin Muslim ah ayaa u waramay telefishanka MSNBC ee dalkani Mareykanka, waxaana u sheegay inaanay wax badan soo kordhinaynin in la fogeeyo bulshada, hase ahaatee iskaashi lala sameeyo oo wax badan tari karo, isagoo hadlayna waxa uu yiri:
Law enforcement should stay in close communication with the community. It's important not to demonize the community because the community really is full of great people who...
Waa muhiim in laamaha ammaanku ay xiriir dhow la yeeshaan qaybaha bulshada, ma aha inay fogeeyaan, sababtoo ah bulshada waxaa ka buuxa dad badan oo aad u wanaagsan, kuwaasoo bulshada Mareykanka wax badan ku soo kordhiyey, iyadoo ayna xitaa arkayno in qaar ka mid ah haweenka Soomaalida Mareykanku ay loo doortay golaha sharci dejinta gobolkaasi. Dadka u codeeyey badankooduna ma aha Soomaali, hase ahaatee waxay ka soo jeedaan bulshooyinka kale ee halkaasi ku dhaqan. Arrinta ugu muhiimsan ayaa ah in la xidhiidhku uu noqdo joogto. Bulshada Soomaaliduna waa u diyaar inay la wadaagto waxay ogyihiin si bulshadeenu ammaan u noqoto. Kaasi waxa uu ahaa mudanaha laga soo doorto gobolka Minnesota Keith Ellison oo maanta ka hadlayay telefishanka MSNBC.
Markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waa kan wariyahayaga Yaasin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladda facebooka websiteka iyo waxyaabahan whatsappka la yiraahdo iyo aaladahan digitalka ee soo galay xilliyadan dambe warbaahinta maxalliga ayaa dadka qaarki waxay aaminsan yihiin ay tahay horumar aad u wanaagsan oo dedejinaya warbixinada cilmi baarista iyo horumarka isbarashada bulshada halka qaar bulshada ka mid ah ay u arkaan masiibo bulshada la soo daristay oo waqtigii iyo awooddii dadka oo dhan hoos u dhigaysa dadka sida gaarka uga soo horjeeda waxaa ka mid ah cabdulqaadir jaylaani abukar oo saxafi degan magaalada mombasa dadka taageersanna waxaa ka mid ah najax maxamed cali oo isagu somali real .com wax ku qora aadna uga shaqeeya facebooka waxaan ku bilaabayaa najax
yaasiin waad mahadsan tahay horta facebooka aniga waxaan u arkaa inuu yahay aalad casri ah oo xilliga taagan la jaanqaadayso islamarkaasna faa'iidooyin fara badan leh oo dad fara badanba ay faa'iido ka heleen tusaale ahaan caruur yaryar oo laga yaabo inay ku dhasheen meel soomaali ayna joogin inta badanna soomaali aynan aqoonin oo dhib ay ku ahayd inay afka soomaaliga qoraan ayaa markay facebook isticmaaleen kadib waxay barteen luuqadii marka facebooka faa'iidadiisu way fiican tahay
cabdulqaadir jaylaani oo aragtitaa ka duwan qaba ayaa yiri
mahadsanadii yaasiin najax siduu sheegay si ka duwan ayaan qabaanu facebook runtii waxa uu noqday aalad haddata ugu fudud ay dadka ay ku wada xiriiraan balse dhibaatadiisa ayaa badatay facebooka waxaa loo isticmaalaa dhaqanada xunxun waxaa loo isticmaalaa wadaba wadada kasii xun kasii dar ee lagu bahdilayo amaba bulshada wax loogu dhimayo ayaad aragtaa marka aad facebookyada daawanaysid waxyaabaha anshaxa wax u dhimaya oo lagu soo dirayo amaba aada arkayso qof aad taqaanid in facebookiisi ama accountkiisi qof kale inuu isticmaalo ama magaciis qof kale inuu koobiyeeyo saa akaan uu ugu furto dadka uu ku ibtilayo
way jirtaa taas oo horta mid la qarinaya ma ahan laakiin jaylaani siduu sheegay ba facebook waxa uu noqday aaladda ugu fudud ee lagu xiriiro taasaa faa'iida ah waagi hore waxaad ogeyd markaad rabtid inaad qof la xiriirtid in aad taleefon aadid ama baranji qofkii laga yaaba in taleefonkiisa uu xiran yahay oo aadan markaas heli karin hadda isla daqiiqadii facebook aad fariisatid waxaad u diraysaa akhbaar gaaban islamarkii waxaa laga yaaba inuu arko oo kugu soo celiyo teeda kale in qof uu qaato magac qof kale oo uu isticmaalo sawirkiisa iyo magaciisa taas waa garaad yari mana badna dadka isticmaalo waa hal iyo labo laakiin facebook faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah tusaale ahaan dad ay iskugu dambeysay 1980 ama sagaashameeyadii ayaa hadda isku helay facebook oo xiriirkooda uu bilowday dhalinyaro isku bartay facebook waa guryo dhistay oo reer yeeshay caruur helay marka facebooka faa'iidooyinkiisa sidoo kale dad dhibaataysan baa iskugu gurmada tusaale ahaan qofka ganacsiga leh hadda waxay noqotay meesha ugu fudud ee uu hantidiisa kusoo bandhigi karo sawiruu ka qaadaya hantidiisa facebook uu dhigayaa kadib meeshaas akhbaar looga diraa intaad aadi lahayd dukaankii oo aad wax soo gorgorin lahayd isla facebook baad laga yaabaa inaad ka samaysatid window shopping markaas kadibna adoo og qiimihiisa aad meesha tegaysaa marka faa'iidooyinka facebooka way badan yihiin
warbaahinta daacadaha iyo jaraa'idkii iyo waxyaaba badan oo waxaa jira dadku ay aada ugu tiirsanaayeen gaar ahaan jaraa'idkii inuu hoos u dhigay bal arrimahaas soo kuma muuqdaan
sanadba sanadka xiga teknolojiyada iyo horumarka caalamka uu sii fidaya horta uuna sii koraya facebook sida aad ka warqabtay wuxuu kamid yahay waxyaabaha nagu soo kordhay jaraa'idyada aad tilmaantay iyo kuwa way shiiqeen baan dhihi karaa oo sidii hore looma isticmaalo waxaa dhici karta gazeetka ama newspaper qofka iibsanayo inuu kala baxo half dollar balse half dollar waxaa dhici karta bandhal islaba casho ama saddex casho inuu internetka uu isticmaalo uu ka daalacdo onlineyada midda kale facebooka wanaag uu leeyahay sida uu sheegay najax laakiin xumaantiisa ka darasan hore u sheegay waayo facebooka waxaa dhici kartaa qofka waqtigiisa maalinta uu xadidan yahay waxaa loogu talagalay qeybna inuu shaqaysto qeybna uu adduunyada kala socdo facebook maanta wuxuu noqday kan ugu xun ee waqtiga qofka ka dila horumar la-aan ayuu sababaa markaa waxaa kaloo jirta ardada badanaa beryahan dambe waxay noqdeen kuwa afrikada ama adduunka saddexaad ku nool kuwa hoos ugu dhaca aqoonta waxaana keenaya facebooka iyo dhafarka iyo howlaha kale ay ku jiraan oo malacaniga ah
najxo waxaa dareemaysaa inuu muujinayo in xataa warbaahintii iyo akhriskii badnaa iyo waqtigii iyo ardaydii dadaali jirto cilmi baarista samayn jirta oo dhani inay isaga ku kooban yihiin oo maskaxdoodii ay gaaban tahayo horumarkii aqoonta uu lid ku yahay taa ka war
yaasiin aqoonta horumarkeeda horta sidaan ognahay ma jiro iskuul maanta facebook laga dhex isticmaali kara ama qad uu ku xiran yahay ardayga markuu galaaska galo xiisadaas uu qaadanayo maskaxdiisu way joogtaa mana isticmaalayo facebook sababtoo ah markuu guriga kusoo noqdo sidoo kale waalidiintu uma ogola in ay isticmaalaan ardayda khadka ama Facebook oo wuxuuda ay sameeyaan muraajaco iyo casharadood inay dib ugu noqdaan. Marka xilliga Facebook la isticmaalayo waa xilliga firaaqada uu leeyahay. Intii qofku uu aadi lahaa meel bannaan ah oo dhibaatooyin uu samayn lahaa, dagaalo uu geli lahaa, haddii wiilka dhalinyarada ah ama gabadha ay gurigeeda joogto Facebook ay isticmaasho, ma faa'iida mise waa khasaaro? Waa faa'iido.
Jaylaani, saaxiibkeena Jaxa wuxuu iloosan yahay in waqtiga qofka uu yahay waqti xadidan hore u sheegayba. Waxa uu ku leeyahay qofka intuu banaanka aadi lahaa ayuu Facebook gelayaa. Inta uu waxbarashada ku jiro ama dugsiga jooga xisada uu qaadanayo, maskaxdiisa iyo dhimirkiisa iyo fikirkiisa wuxuu ku baqan yahay Facebook. Waayo Facebook ayuu waqti dad kula ballamay inuu kula jaadgarayo. Marka meeshana qofka waxa keenaysa inuu ka dhaco aqoontii iyo meesha la higsanayay.
Waqtiga haddaadan goynin isaga, waqtigiiba dayacaya waa la leeyahay. Isla markaana Facebook iyo aaladahan kaloo dhani ma ahan wax cilmi badan laga baranaye, waa wax dadkii habsaaminaya ka waranta.
Yasin, horta marka la fiiriyo dhanka cilmiga, tusaale ahaan maanta markii aniga aan rabo inaan wax kororsado oo aan baaritaan sameeyo ama meel iga fog aan wax ka ogaado, Facebook waa meesha ugu fudud aan xiriir ku samayn karo. Yasin, iyadoo saas ay tahay, haddana faa'iidooyinka Facebook uu leeyahay waxaa aad ka garan kartaa idaacadihii ugu waaweynaa ee afka Soomaaliga ku hadlaya maanta. Markay rabaan inay barnaamij dooda qabtaan, waxay sameeyeen page Facebook oo ay dhahaan dadka aragtidooda kusoo dhiibtaan. Marka hadduunan faa'iido lahayn, miyay dhihi lahaayeen?
Ra'yigii dadka dhagaystayaasha ah ayuu si degdeg qof waliba uga qayb qaadanayaa buu leeyahay, halka ay waqti dheer qaadan jirtay in dadku ay waraaq soo qoraan oo feedback ama aragtida dhagaystayaashu ah.
Yasin, waxaa mudan marka hore in xaqiiqda la taabtaa. Najax walaalkay, waxaan ka rabaa inuu ogolaado in manfaca iyo madarba uu leeyahay balse darkiisa uu badan yahay. Taasaan ka hadlaya anigu, saan kuu sheegay, wuxuu bahdilayaa bulshadii, wuxuu dhaqan xumo u horseedayaa bulshadii. Maantay bulsho aan toosayn haddii ay meel joogto, sidaan maqalnay amaba aan dad xogogaala aan ka xasanay oo noo sheegay, dad famil ama qoys isqaba ayaa ku kala tegay Facebook. Way jirtaa aniga kula hadlayo dadka waxaan ahaa marka hore ka faa'iidaysta, laakiin markii dambe waxaan arkay xumaantiisa waa isaga gabsaday.
ugu dambeyntii najaxow, maadaama aad tahay dadka aadka ugu ololeeya ee Facebook ama da'daadaba kusoo beegmay, aad isleedahay cilmi badan iyo daraasado iyo dad badan baad ku baratay, maxaad u aragtaa in uu faa'iidadiisa la sii wado khatarihiisana bulshada looga digo?
Yasin, aniga waxaan u arkaa in Facebook faa'iidadiisa lagu sii wadi karo iyadoo laga waaniyo dadka yaryar ee Facebook isticmaalo ee tiradooda yartahay. Cabdiqaadir Jeelan wuu sheegay waa dadka sawirada sida xun u isticmaalo, tusaale ahaan gabar qaawan sawirkeeda soo saaro, meeshaana ku dhufo website ay rabaan in booqdayaashiisa ay badato. Dadka u isticmaalaya Facebook in loo sheego ujeedada Facebook loo sameeyey inayna ahayn in xumaan lagu faafiyo, inay tahay in bulshadu ay iskugu timaado oo ay ku xiriirto dhanka horumarka iyo wanaagga iyo fikirkana lagu wadaago. Marka aniga waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn ee inta badan yaqaana dhaqanka iyo luuqadda sida loo qoro afka Soomaaliga, in ay Facebook ku soo biiraan, ay sameeyaan bejij u gaar ah, dhalinyaradana laga wacyigeliyo xumaanta, lana baro dhaqankooda iyo afkooda suuban.
Ugu dambeyn, Cabdiqaadir Jeelani, maxaa xalal maadaama aad uga walwalsan tahay khatarta Facebook?
In wacyigelin badan la sameeyo, dadka laga wacyigeliyo habka ay u isticmaalayaan, maadaama aanu noqon karin mid gaar aad u yeelanayso oo asa dhihi karin forum baan ka dhexfurnaya keligay ugu koobnaanaya. Qasab waxaad gelisaa caalamka oo laga daawanaya, kaar aad xiriirka leedahay iyo kaar xiriirka aan lahaynba. Marka haddii loo istaago qatarihiisa iyo dhibaatada ka imaan karta dadka looga digo, waxaan qabaa in la isticmaali karo.
aad iyo aad ayaad umahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Najax Maxamed Cali oo isagu wax ku qora somalireal.com oo aad ugu ololeeya Facebook, iyo Cabdiqaadir Jeelani Abukar oo saxafi isaguna si weyn uga soo horjeeda Facebook iyo khatartiisa. Yasin Cisa, Warere VOA, Nairobi.
aad ayuu maasan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban inoo soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka Amuura Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Toddobaadkan waxaa dalka Maraykanka ka dhacay saddex dhacdo oo laba ka mid ahay la xidhiireen waxyaabaha qarxa, halka ta kalena ay la xidhiirtay qof middi wax ku weeraray. Labada hore ayaa ka kala dhacay gobollada New York iyo New Jersey, waxaana loo qabtay nin asal ahaan dalka afghanistan ka soo jeeda laguna magacaabo axmed khan hamadi ta saddexaad oo magaalada saint cloud ee gobolka minnesota ka dhacday ayaa lala xiriiriyey nin soomaaliya oo sida la sheegay 9 qof midi ku dhaawacay ka hor intii isagana aanu dilin booliisan markaasi shaqo ku jirin oo goobta weerarku ka dhacay ka adeeganayey labada qof ee u taagan xilka madaxtinimo ee maraykanka waa hillary clinton iyo donald trump ayaa iyagu ka hadlay dhacdooyinkii toddobaadkan sidoo kale madaxweyne barack obama oo ka hadlay ayaa dadka maraykanka u sheegay inaan loo debcin weeraradan in lagu cabsi geliyo looga danta leeyahay
they are trying to hurt innocent people but they also want to inspire fear in all of us and disrupt
waxay isku dayayaan inay waxyeelayaan dad aan waxba galabsan waxay doonayaan inay cabsi dhammaanteen nagu dhex beeraan oo ay qasaan hannaankeena nolosha isla markaasna ay qiyamkeenna mijaxaabiyaan iyadoo sidaasi jirto waa inaan feejignaannaa oona dadkaannaa si aan rabshadaha micnola'aanta uga hortagno waa inaynaan cabsi darteed isu dhiibinayo yidhi dhacdadii magaalada saint cloud ee ninka soomaaliga uu ku lugta lahaa ayaan barnaamijkeenna maanta ku faahfaahin doonaa sida aynu soo xusnay dhacdadaasi waxaa ku lug lahaa nin soomaaliya oo booliisku ku sheegay daahir axmed aadan oo ahaa arday jaamacadda ku jira faahfaahinta arrintaasi ayaan weydiiyey maxamuud ismaaciil maxamed oo ah agaasimaha guud ee hay-adda saint cloud area somali salvation organization oo ka mid a dadka qoyska daahir axmed aadan muddada dheer yaqaanay
anigu shaksi ahaan waxaan iqiinay ama aan xusuustaa faamiligu markay soo degiyeen saint cloud ururkeennu wuxuu dejinayey qaxootiga weliba qaxootiga intay ku soo degaan gobollo kale u soo guura saint cloud area ama intana waaxiga saint cloud waxaan garanaya faamiliga oo wiilkaasi uu yar yahay almost 10 sannadood ka hor qiyaastii sanadkii exactly hadda ma xasuusto laakiin waxaan xasuustaa reerkoo soo guuray oo inanku uu iskuulka hoose ka bilaabay saint cloud saint cloud buu ku koray waxbarashadiisu ahayd saaxiibadiis deganaayeen kaga baxay dugsiga sare ku galay jaamacadda wuxuu ahaa arday xitaa dugsiga sare markuu ka bixiyey ahaa ardayda mentorka ah oo ardayda kale marka iskuulka laga baxo homeworka kala shaqeeya wuxuu ciyaari jiray basketball wuxuu lahaa saaxiibo fara badan oo kala duwan wuxuu ahaa ilmo average ama dhexdhexaada oo aanan dadkan u go-a dhinac aanan ahayn oo dhaqankiisu uu u badnaa in uu u muuqday nin furfuran naxariis badan saaxiibo badan leh kontrool afkiisa iyo adinkiisu adyad badan aanan lahayn daadhac lahayn biliisku xitaa way sheegeen taa in uusan wax dembiye ah iyo wax taariikh xun ah ama rekorda inuusan lahayn
maxamuud ismaaciil waxa uu ka mid ahaa xubno jaaliyadda soomaalida ka socda oo ka qayb galay shir jaraa'id oo madaxda booliiska ee magaalada saint cloud ay qabteen shirkaasi oy ku faahfaahiyeen sidii ay wax u dhaceen
shirkaas waxaa lagaga hadliyey waxyaabihii ka soo baxay markaa baaritaankii shalay ee booliisku uu ku bixiyey press releaseka ama uu kula hadlay warbaahinta oo uu u sheegay in ay hayaan cajalad qura cajaladaas oo dukaan qura ahayd oo ahaa dukaankii ugu dambeeyey ee marxuumka uu lagu dilay oo ninka askariga ah oo off beautyga ahaa ama markaa shaqada aanan ku jirin oo ka yimi magaalada noodhow oo dukaanka wax ka iibsanayay uu ku toogtay 3 habadood uu ku dhuftay iyo waxyaabihii cajaladda ay ka arkeen oo ahaa marxuumka oo markii hore xabadda markii qoriga lagu qabtay dib u degay kacay xabad ku dhacday mar kale xabad ku dhacday oo kacay mar 3aadna xabadi ku dhacday qeybtaa oo ay ka hadliyeen dilka in ay sababtii dilka ay noo sharxaan dilka keenay waxay noo sheegeen in aanay weli warbixin intaa dhaafsiisan haynin
qoyska ninkii lagu eedeeyey inuu dilka geystay iyo hogaamiyaasha bulshada ee magaalada saint cloud oo maxamuud ismaaciil ka mid ahaa ayaa sheegay in baadhistu ayna ula muuqanin mid buuxda loona baahan yahay in lasoo bandhigo dhammaan tallaabooyinkii uu daahir axmed qaaday ka hor intii ninka booliiska ahi una isaga dilin
markaa kadib shirkaasi markuu dhammaaday ninkii subertenantka biliiska ahaa ama taliyihii biliiska ee magaalada saint cloud si gaaraanu u weydiinay waxaanu niri cajaladihii dukaamada moolka ku yiilay oo dukaan walba cajaladihii kameradiisu waa u gooni recordingku waa u gooni, ma aha wax isku wada xidhan, qayb way haystaan oo way eegiyeen, qaybna weli ma ay haysanin. Qaybtii bilowga ahayd oo ugu muhiimsanayd oo ahayd meesha ay qalalaasuhu ka bilowdeen ama wixii dhacay ay ka bilowdeen oo laga garan karo sida caqligeena iyo garashadeena ayna tusayso sababta inankaa ku kaliftay in uu ku kaco afcaasha noocaasa oo lagu xiriiriyey argagixisada ay warbaahinta ubadnaan ay ku xiriirisay ISIS oo sheegatay ay ku xiriirisay iyo dad barkhaantiya markii goobta wax ka dhiciyeen kasoo baxay oo la wareystay oo laba nooc wax u sheegay. Mid yiri waxaan maqliyey marxuumka oo weydiinaya diintaadu maxay tahay, marka kalena qof kale uu leeyahay isagoo Allaahu Akbar leh baan maqlay. Intaa ma aha warbixin buuxda oo la oran karo fal argagixisuu ku kiciyey. Waxaanu niri waxaanu u baahannahay wixii ka dhacay moolka markuu soo galay ilaa markii uu geeriyooday oo askarigu uu toogtay in aanu ogaano warbixinteeda.
Qareennada iyo qoyska Axmed Daahir ayaa dhowraya inay helaan warbixinta dhacdadii SoundCloud oo buuxda, taas oo sawir buuxda ka bixin doonta wixii Axmed Daahir ku riixay inuu falka weerarka midida geysto, taasoo sawir cad ka bixin doonta wixii Axmed Daahir ku riixay inuu falkaasi weerarka midida geysto, xilli dad badani ay qirayaan inaanu ahayn qof aragtiyadiisu ay xag jireen. Dhegaystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay weerarro dhowr ah oo toddobaadkan ka dhacay dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegaystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Kala socotaana waa v o a. Qaramada Midoobay ayaa maanta soo saartay warbixin ay ku sheegtay in 5 million oo Soomaali ah oo ka dhigan 40% shacabka Soomaaliyeed ayna haysan cunno ku filan. Xafiiska Qaramada Midoobay arrimaha gargaarka bini'aadnimada ee OCHA ayaa warbixintan maanta ku soo bandhigay magaalada Muqdisho. Wariyeen Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
5 million qof oo Soomaali ah, tiro ka badan 40% dadka waddanka, ma haystaan cunno ku filan. Marka loo eego warbixin cusub oo maanta soo baxday kana hadlaysa xaaladda cunnoyarida ee dalka ka jirta, warbixinta waxay leedahay 300,000 caruurta da'doodu ka yartaa 5 sano ma helaan nafaqo wanaagsan, tiradaas oo loo geeyay in ka badan 5,000 caruur ah, kuwaasoo u nugul dhinacyada siyaasadda iskaa soo horjeeda. Warbixinta ayaa muujinaysa kororka tirada dadka la daalan dhacaya xaaladda sugnaan la'aanta cunnoyarida ka jirta Soomaaliya. Warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in hay-adaha ka shaqeeya ay arrimaha bini'aadanimada ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan kana jawaabaan dhibaatooyinka ay la daalan dhacayaan dadka Soomaaliyeed ee la xiriira dhanka cunnoyarida. Sida uu maanta magaalada Muqdisho ka sheegay xariiryaha arrimaha bini'aadanimada u qaabisa Qaramada Midoobay Peter de Klerk, xaaladda cunnada iyo nafaqada waxaa saameyn aan wanaagsan leh ku yeesheen qiyaasii dad tiro dhan 1.5 million oo dadka gudaha ku barakacay ah ee ku nool xerooyinka barakacayaasha, kuwaasoo iyagana u nugul cudurrada faafa iyo xadgudubyo kaga yimaada dhinacyo kale. Xariiryaha arrimaha bini'aadanimada u qaabisa Qaramada Peter de Klerk ayaa soo hadal qaaday xaaladda nusmaliyuhu qaxootiga Soomaalida ku nool xerada dhadhaab ee dalka Kenya.
You probably are aware there is a tripartite process that's led by UNHCR and the international community side.
Waxaad la socotaan inuu jiro hannaan saddex geesood ah oo ay hormuud ka yihiin UNHCR iyo bulshada caalamka, oo ay ku jiraan wada hadallo heerkoodu sareeyey u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya, kaasoo ku aadan dhaqdhaqaaqadii dib u soo laabashada qaxootiga. Taasi waa hal arrin. Midda kale, waxaad ogtihiin in mas-uuliyiinta Jubbaland waxay 29-kii Agoosto joojiyeen dhaqdhaqaaqyada dadka dib u soo laabanaya, markaa tanina waxay ahayd mid diiradda lagu saarayay arrinkani oo labada dowladood iyo UNHCR ba ka wada hadleen haddii dib loo taariikhayn doono dib u celinta iyo wajiga sida uu noqon doono.
Dan cusub ee maanta soo saartay Qaramada Midoobay ayaa kusoo beegmaysa iyadoo weli meel aysan u dhicin xaaladda dadka qaxootiga Soomaalida nusmaliyuhu gaaraya ku nool xerooyinka dhadhaab ee gudaha dalka Kenya. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, v o a, Muqdisho.
halka duldhigaysteen nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Haatana aynu ku wada nasanno codkii fanaanada Farxiya Fiska.
farxiya fiska codkeedaasi idaacaddii habeenimo ayaan kusoo gabagabaynaynaa xuseen bare aadanaya anigoo asaare cabdiaxmed buuxaan ileena intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.